Sestri a bratia, takto sa pomodlíme. Dobrotivý Bože, Otče náš nebeský, vzdávame Ti vďaku za naše chrámy, v ktorých sa Tvoj ľud zhromažďuje k oslave Tvojho mena, k modlitbám, prosbám i chválam. Tak aj v tomto chráme od Teba smieme prijímať požehnanie, uistenie o Tvojom odpustení. Tu sa môžeme vzdelávať v Tvojom slove. Tu môžeme pestovať svoj vzťah s Tebou i so svojimi bratmi a sestrami vo viere. Tu pred Tebou môžeme byť otvorení, úprimní a priami. A to všetko v istote, že Ty našu dôveru nikdy nezneužiješ. Aj dnes nás prosíme, priprav a uspôsob pre počúvanie Tvojho svätého slova, ktoré nás chce povzbudiť, potešiť i napomenúť. Ty sám posväť tento priestor svojou svätou prítomnosťou a blízkosťou. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si kázňový text, tak ako ho budem čítať, z proroka Jeremiáša zo 7. kapitoly z prvých 11 veršov. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. Čujte slovo Hospodinovo, všetci Júdejci, ktorí prechádzate týmito bránami, kláňať sa Hospodinovi. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová. Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamlivé slova, ktoré neosožia. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisáhať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno a poviete, sme chránení. A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti. Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešov Lotrovskou? Ja sám som to videl. Znie výrok Hospodinov. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí bratia a sestry vo viere. Dnes, keď si na pôde nášho cirkevného zboru pripomíname pamiatku posvetenia chrámu, my sme si možno prijali počuť viac slávnostnejšie, pre ucho milšie slova, než aké nám pred chvíľkou zazneli. Veď takáto slávnosť je vždy peknou cirkevno-zborovou udalosťou. Napriek tomu sa dnes spolu a kriticky chceme pozrieť na to, ako to s tými našimi chrámami v skutočnosti je. Čo od nich vlastne očakávame? Na čo dnes ešte stoja? Akú funkciu či poslanie majú plniť? 7. kapitola knihy proroka Jeremiáša začína nový oddiel, ktorý v sebe zahŕňa viaceré prorocké výroky o následkoch odpadnutia od Hospodina. Treba si hneď na úvod povedať, že pomery na prelome 6. a 7. storočia pred Kristom na území dnešnej Palestíny neboli vôbec ideálne. Potom, čo zbožný kráľ Joziáš padol v bitke proti Egypťanom, to s južným kráľovstvom išlo pekne dole vodou. A to nielen po stránke politickej, ale i po stránke duchovnej, respektíve náboženskej. Zo západu bolo judské kráľovstvo neprestajne pod tlakom Egypta a z východu bolo stále viac a viac ohrozované silnejúcou novobabylonskou ríšou. do tejto neradostnej politickej i náboženskej situácie prehovára prorok Jeremiáš k tým, ktorí prichádzajú do chrámu a spoliehajú sa na neho ako na záruku Božej ochrany a pocitu bezpečia. Veď sám Hospodin predsa zasľúbil, že jeho meno, teda on sám, bude v tomto dome prebývať uprostred svojho ľudu na veky. A tak nečudo, že mnohých pútnikov pri pohľade na veľkolepý chrám naplňala hrdosť, priama špýcha, niečo na spôsob, predsa ešte niečo znamenáme. Aj keď sú okolnosti nie práve ideálne, predsa len ešte stojí chrám i sväté mesto. Ešte sme nepovedali posledné slovo. A možno rozmýšľali aj takto, koľko miest, koľko veľríš zmizlo z povrchu zeme, no Jeruzalém zotrváva. Iste prekoná i tieto politické turbulencie a búrky časov, keď sám Hospodin predsa chráni mesto i svoj chrám. Hospodin sa musí dokázať ako ochranca svojho národa. Drahí priatelia, izraelský ľud sa domnieva, že keď prichádza do chrámu a plní si povinnosti, prináša obete, vykonáva rituálne očisťovacie procedúry, prednáša predpísané modlitby, že tým je už všetko v poriadku. Že Boh je teraz akýmsi ich dlžníkom, že im dlhuje svoju ochranu. No Jeremiáš ich z tejto chorej a falošnej predstavy čoskoro vyvádza. Uprostred zástupu tak povstáva prorok, ktorý je Bohom vyslaný, priam až donútený, aby odovzdal všetkým Judejcom odkaz. Tí vychádzali zo starej predstavy, že chrám je príbytkom Božím. Trojitým opakovaním slov chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto, si dokonca chceli akoby magicky zaistiť priaznivé pôsobenie božských síl skrze chrám na celý ľud. Chrám už teda nebol viac miestom, kde ľud počúva Božie slovo a kde sa podriaduje Božiemu vedeniu. Bolo to skôr vhodné miesto na manipuláciu s Pánom Bohom. Teda, nech Boh konečne jedná podľa našich prianí a podľa našich predstav. Pravda je však taká, milí priatelia, že zvrchovaný Hospodin nie je pripútaný na žiadne miesto. A rovnako tak nie je spútaný či obmedzený žiadnymi ľudskými obradmi. On nie je ten, koho možno mať v hrsti a robiť si s ním, čo chceme. Takéto pomýlené počínanie vyvoleného národa bolo výsledkom jednej jedinej veci. Ľud zlyhal. Ľud zlyhal ako ten, kto mal šíriť Božiu slávu medzi okolité národy. Judejci zradili svoje poslanie. Možno povedať, že situácia bola kritická a ľudia hľadali nejaký pevný bod, ktorého by sa mohli chytiť a ktorý by zaručoval ich ďalšiu existenciu v prípade ohrozenia. Upnúť sa v takejto neutešenej chvíli na chrám Boží predsa nemôže byť zlé. Veď ono sa to nakoniec vždy javí ako celkom dobrý a zbožný nápad. Neraz i dnes takto ešte nejeden človek rozmýšľa. Keď je zlé, spomene si aj na Pána Boha. Dokonca je ochotný zavítať aj do chrámu a čaká, že všetko sa to zrazu zlepší a zmení k lepšiemu. Prorok Jeremiáš však s takýmto názorom nie celkom súhlasí. Záchrana je podľa neho úplne inde. Nie v návšteve chrámu z akejsi vypočítavosti, ale v náprave celého života. Nestačí prichádzať do chrámu s obeťami. Je potrebná predovšetkým úprimná zbožnosť, ktorá sa prejavuje aj vo vzťahu k blížnemu, predovšetkým k poníženým, k bezprávnym, k vdovám, sirotám. Chrám sám o sebe teda nie je zárukou ochrany. Iba ak skutočne polepšíš svoje cesty, človeče, a svoj štýl života podľa Božích požiadaviek, iba vtedy žije nádej na Božiu ochranu. Iba ak národ zmení spôsob svojho života, Iba potom bude aj Hospodin prebývať uprostred neho na svetom mieste, ktorým je chrám. Hospodin totiž prebýva len uprostred verného ľudu. A len poslušný, nevypočítavý ľud má nádej na Božiu ochranu a blízkosť. Dnešná slávnosť, sestri a bratia, tak aj nás nabáda k tomu, aby sme prehodnotili svoj postoj k chrámu. Nežijeme neraz aj my v takejto falošnej istote? Nespoliehame sa aj my neraz na to, že pokojne môžeme naďalej hrešiť? Veď sa z toho vyspovedáme a všetko bude v pohode. Môžeme smelo porušovať Božie prikázania, ohovárať, ubližovať, kradnúť, smilniť, páchať bezprávie na blížnom. Veď si zaplatíme cirkevný príspevok alebo dáme milodar a všetko bude v poriadku. Nepáchne takéto počínanie zneužívaním Božej milosti? Nie je to branie Božej trpezlivosti a zhovievavosti nadarmo? Ako sa potom odvážujeme postaviť v chráme pred svätého Boha, ak v skutočnosti možno ani nemáme túžbu zmeniť niečo na svojom živote? Takto mnohí ešte aj dnes robia z chrámu doslova ten lotrovský pelech, kde si za obradnú zbožnosť chcú od Pána Boha kúpiť jeho priazeň a ochranu. Presne na to poukazuje aj Pán Ježiš v evanjeliu, ktoré dnes zaznelo. A keď to od Boha dostanú, ak dostanú druhú šancu, potom robia zas to isté naďalej. Ohovárajú, smilnia, kradnú, vraždia, preklínajú, znesvecujú Božie meno a tak ďalej. Žiadna zmena, žiadne zlepšenie. Bratia a sestry, dokedy to môže takto fungovať? Čudujeme sa ešte, že na Judejcov musel prísť trest? Sme prekvapení, že Boh nereaguje na naše modlitby? Sme rozčarovaní z toho, že nemáme pocit Božej blízkosti? Máme pocit, že nás Boh akoby opustil a nechal na pospas sebe samým? Veď kde nie je túžba po zlepšení života, tam nie je ani Božej ochrany. Kde chýba ľútosť nad hriechom, tam nie je ani Božej blízkosti. Žiť v nevyznaných hriechoch a nechuti k akejkoľvek pozitívnej zmene a pritom veriť, že v chráme sa stretneme s Pánom Bohom, že tam prežijeme jeho úžasnú blízkosť a prítomnosť, že dostaneme od neho požehnanie, že moje modlitby budú vypočuté, to je naozaj veľmi trúfalé. Je to naozaj naivná predstava. Napokon z nášho prečítaného textu vyplýva ešte jedna myšlienka. Ona je tam tak trošku skrytá, nevyjde hneď pri čítaní textu na povrch, ale môžeme to tam počuť. Boh chce vládnuť v strede života. Teda tam, kde žijeme každodenný život. Tam, kde sa stretávame s nespravodlivosťou, so zaznávanými, utláčanými, bezbrannými, slabými. Viete, v Božích očiach tento svet tvorí jeden nedeliteľný celok. Nemožno z neho vyčleniť určitú časť a tú prehlásiť za náboženskú či svetu. Takto sme si to iba my ľudia podelili. Spoločenstvo s Bohom však nemožno oddeliť od praktického života, do ktorého nás ten istý Boh postavil. To, milí priatelia, znamená, že svet sa jednoducho nedá rozdeliť na oblasť chrámu a oblasť mimo neho, na sféru náboženskú a svetskú. Aj keď pre nás ľudí je takéto delenie príjemné, v oblasti chrámu je zo mňa príkladný a vzorný kresťan. Zatiaľ, čo mimo chrámovej oblasti vie byť niekedy aj celkom pekný hulvát s prepáčením. Kde k takémuto rozdvojeniu dôjde a kde sa za službu Bohu pokladá púhe vysedávanie v kostole, tam Boh prestáva byť radikálnym Bohom. Bohom, ktorý si na nás robí totálny, absolútny nárok. Potom i chrám prestáva byť miestom, kde je Boží ľud vyzývaný k radikálnemu pokániu a k skutočnej zodpovednosti. A je to naozaj pravda, priatelia, že ľudia, ktorí do chrámu nechodia, si všímajú najmä náš život, naše reakcie, naše postoje. A my musíme povedať, že tie naše reakcie, postoje, slova možno nie sú vždy ideálne, pretože sme tiež len chybujúci obyčajní ľudia. Ale práve toto si naše okolie na nás všíma, to sa stáva veľakrát terčom pohoršenia. Aha, svetuškári v kostole sedia, vyjdú z kostola, čo hovoria, čo robia, ako rozprávajú. A preto naozaj prosme Pána Boha, aby nám pomáhal tú svoju vieru aj prakticky žiť, aby sme aj my dnes nedelili tie sféry na takú a na takú, na náboženskú a na svetskú, na duchovnú a na profánnu. Pretože vtedy to naše svedectvo za veľa nestojí. Viem byť dobrý iba vtedy, keď sedím v chráme, ale keď vyjdem mimo, kto vie, čo sa deje. Tak naozaj prosme Božieho Ducha, aby nám dával silu túto vieru prakticky dokazovať pre svoje okolie a vtedy aj to naše svedectvo bude skutočne silné, opravdivé a dôveryhodné. Milé sestry, drahí bratia, toto všetko, čo som dnes hovoril, nás v žiadnom prípade nemá viesť k pohrdaniu chrámom. Alebo až tak prehláseniu, že chrámy sú zbytočné, nakoniec ich aj tak nepotrebujeme. Práve naopak, sme vyzvaní k tomu, aby sme sa vyhli jednému i druhému extrému. Poprvé, neponímať chrám ako nejaké magické miesto zaručenej Božej ochrany a Božej blízkosti, bez toho, aby ma to viedlo k zmene v živote, k zmene podľa Božieho slova. A po druhé, nedeliť svet na chrám a na okolitý svet. Celý svet je Božím chrámom. Nie len táto kamenná budova. Celý svet, aj môj domov, kde žijem, aj moje pracovisko, kde chodím do práce, aj okruh mojich priateľov, i príroda, i moje záľuby, všade tam mám byť Božím dieťaťom, Božím synom, Božou dcérou, nielen v chráme. V chráme trávim za týždeň iba jednu hodinu, ale na iných miestach trávim drvivú väčšinu svojho času. Tam mám svoju vieru pretaviť a ukázať prakticky. Teda nedeliť svet na chrám a okolitý svet. Pretože takéto delenie úplne redukuje nielen chrám a jeho poslanie, ale aj Pána Boha ako takého a celú moju vieru a náboženstvo ako také. Sám Pán nám teda dá silu, aby sme takto dokázali Bohu žiť na česť a slávu. Nielen v tomto priestore, ale aj v priestore bežného, každodenného dňa. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Pane Bože, milý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si vypočul modlitby, túžby a želania našich zbožných predkov, otcov a matiek a umožnil im postaviť tento chrám, za ktorý Ti ďakujeme. Tu si prítomný v slove i sviatostiach a ponúkaš nám v nich svoju milosť. Prosíme ťa, ochraňuj náš chrám. Priznávaj sa k tým, ktorí sa tu zhromažďujú a milostivo vypočúvaj ich modlitby. Pane, Ty si nám útočiskom, silou, v rozličnom súžení pomocou vždy osvedčenou. Daj, aby sme z chrámu vychádzali do denného života naplnený Tvojim slovom, aby sme kráčali v poslušnosti Tvojich príkazov, až kým raz nedosiahneme večný život, kde sa budeme môcť radovať v Tvojich príbytkoch.